Simts Baltas dvēseles savu muzikālo darbību aizsāka pirms 6 gadiem, kad jaunajā Rīgas teātrī nospēlēja savu pirmo koncertu, piedaloties dibinātājam Mārtiņam Jansonam, aktierim Ivaram Krastam un komponistam Jēkabam Nīmanim. Radošajā telpā ideja boda Liepājā, kur pēc ilgāka pārtraukuma izskanēja nākamais koncerts, šoreiz Mārtiņam Jansonam pievienojās dziedātāja Alisa Joste.
Es atceros laiku, kad es atklāju šo grupu, man tas bija tāds liels pārsteigums, jo es biju ļoti aizgrābta ar to, ko viņi darīja, un tad, kad Mārtiņš man uzrunāja un prasīja, vai es negribētu piedalīties, man liekas, tas varbūt ir kāds ļauns joks vai kaut kas tāds, jo man nelikās, ka tik tāds labs projekts varētu gribēt kaut ko darīt ar mani, bet tā sajūta, es varētu teikt, ka viņi ir dvēseliski, jo man, protams, nav īsti ar ko to salīdzināt, bet Simts Baltās dvēselēs, tā koncertu laikā un pēc koncertu sajūta vienmēr ir tāda pilnīgi neaprakstāma savā ziņā, svētlaimīga, tāda ļoti labi.
2009. gada maijā klajā nāca pirmais Simts Baltas dvēseles debijas albums Jūtīgs un Atdalīts, kas tika nominēts Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai kā labākā debija. Simts Baltas dvēseles dzima radot dziesmu, bet šī dvēseļu sajūta palika un tā radās arī apvienības nosaukums stāsta Mārtiņš Jansons. 3 gadu pauzes laikā akustiskais skanējums ir mainījies, saglabājot būtiskāko Simts Baltu dvēseļu īpašo auru.
Vienkārši tas skanējums ir kaut kā aizgājis. Mazliet tā kā elektroniskāks, kas it kā atbrīvo vairāk cilvēkus, kas mums bija pat koncerts, kur bija pat 10 cilvēku sastāvs. Un to visu pulku savākt, bija diezgan, diezgan nervkutinošs pasākums, lai tiešām jau tagad mēs 3 būdam jau,
Jau nevaram savākties.
Mārtiņš Jansons dzīvo Liepājā, Alisa Joste un Ivars Krasts Rīgā, taču attālums nav šķērslis, ir vēlme būt kopā un radīt. Par muzikālā skanējuma izaugsmi stāstā Alisa.
Tas radošais kodols un tā doma par to visu, man liekas, ir tomēr saglabājusies, un tas ir tas, kas ir tā pamatā, un man liekas, ka tajā brīdī vairs nav svarīgi, vai bungas ir klātienē vai viņas ir datorā.
Kāds ir tas sajūta vēstījums šobrīd, ko tu jūti, ka kāda ir šī mūzika?
Man liekas, ka viņa ļoti laba. Tas varētu būt par to, ka nekas nestāv uz vietas, jo ir pagājuši jau cik gadi kopš iznāca albums, un tas skatījums uz mūziku, man liekas, ir arī izmainījies, un lietas, ko gribas pamēģināt, ir jaunas, un tas arī viss ietekmē to, kas un kā tiek spēlēts.
Mūziku rada Mārtiņš Jansons, kurš nevienu reizi vien pamanāms ar ģitāru rokās, līdzās dators un sintezātoru taustiņi. Mūziku es rakstu balstoties uz emocijām un piedzīvoto, saka Mārtiņš.
Kad es to mūziku tā kā pamazām lieku kopā vai rodas kaut kādas skaņas, un tad tas tālākais risinājums vai kaut kāda virzība tam visam ir pēc tām emocijām. Principā emocijas nosaka to.
Jā, tu atrod arī dzejoļus?
Jā, nevis kaut kādu pārdomātas muzikāls gājiens vai savādāk pārdomātas vai kaut kādās rāmjos ielikts, bet tieši uz emocijām valstīs tas.
Emociju Simts Baltu dvēseļu sajūta šajā gada nogalē atkal nonāk līdz klausītājiem, kas visticamāk vainagosies ar jaunu ierakstu un koncertiem arī nākamajā gadā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.